granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio.
Estas la unua posttagmeze, lundon la trian de aŭgusto 2009, vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Espero crean Asio, Africa, America, Europa au ex Australia. Ne estas montanai amico et tendo manu tui al di Esperanto.
Bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la hodiaŭan programon kaj funkciigos la panelon. Vintra tempo signifas ĉi tie vojaĝo al eksterlando, al niaj devenaj landoj. Les estas en Hungarujo, Karlo en Aŭstrujo, kaj la gesinjoroj Bishop eble survoje al Anglujo el Pollando. En la programo estas intervjuo de Vladimir Popov el Bulgarujo pri Esperanto en Bulgarujo kaj liaj spertoj pri Esperanto. Rakonto kiu venas de Litovujo, gia titolo estas Plumoj de fierulo. Gi aperas en la libro Tigro, gia vivo kaj morto de Albertas Laurivitsiukas kaj estis esperantistigita de Telesforas Luko Ŝevicius. Artikolo el la revuo Vietnamujo Ilustrita. Kutimo legadi de la Hanojanoj de Tran Tri Tsong, esperantigita de Verda Petalo. Alia intervjuo de Nicole Els, ŝi parolas pri ludoj kaj libroj. Iom da historio kun Jean Amourou, kiu prezentas Ludovic Rodo, la filo de la pentristo Pissarro, kaj Raymond Laval, sub la titolo Raymond Schwartz, kaj la caricaturistoi, tio estas en la revuo La Gazeto. Cantos Jacques Ivar, en la compactdisco Jacques Ivar cantas Georges Brassens, Povra Marteno, en la compactdisco Chaco de la Porcoi, ni auscultos La Chaman, cae El pli ol nenio de Martin cae la Talpoi, Homoi kiel mi. Do, ni tuj aŭskultu Vladimir Popov, kiu prezentas al ni Esperanto en Bulgarujo.
Dank' al pasporta servo, ni havas gaston de Bulgarujo, Vladimir Popov. Bonvenon al Melbourne, Vladimir.
Dankon.
Do, vi venas de Bulgarujo, de Sofio, ĉu ne?
Yes.
Kaj ĉu vi estas de esperantisto de longa tempo?
Jes, preskaŭ dudek jaroj.
Ah, jes, do vi kaj kiu allogis vin al Esperanto?
Mia patro estis esperantisto, kaj kiam mi estis juna, mi aŭskultis unuen esperantan vorton en mia domo. En mia naskiĝurbo Kazanak estis Esperanto klubo Esperanto societo Roza Valo, kaj en mia domo ofte gastis la aliaj esperantistoj kaj mi aŭskultis kelkajn vortojn, sed bedaŭrinde poste mi estis tre okupata kaj komencis lerni Esperanton tre malfrue, kiam pensiĝis.
Ah, jes, do malfrue en via vivo?
Jes, malfrue en la mia.
Kaj ĉu vi pensas, ke Esperanto estas sufiĉe forta en Bulgarujo?
Estis. En Bulgario estis tre forta Esperanto movado, sed nun post la politiko renovigo ne perdis la ŝtato subteno.
Do kiam vi parolas pri renovigo, ĉu tio signifas la disfalo de komunismo?
Yes.
Do tio estas naŭdeka jaroj?
Yes, okdeknaŭ.
Okdeknaŭ.
Okdeknaŭ. Yes. Kiam falis la Berlina.
La muro.
Muro. Kaj post unu monato en Bulgario falis la komunista reĝimo.
Mm-hmm. Do kaj bedaŭrinde sekvis la Esperanto movado pro manko de subteno.
Jes, ĉar la vestiezo Bulgario estas malgranda lando. Ne ekzistas riĉaj esperantistoj, kiuj povus subteni nia movado.
Do konkrete tio signifas, ke vi perdis lokon por renkontiĝi, kiu antaŭe
estis. Yes, ni havis multajn lokojn, klubojn, havis belegan lernocentron en Pisanica, meze de montaro Rodopi. Kaj nun ĉion mi havis nun en Sofio klubon kaj alia kelkajn urbojn, sed finfine nun en Bulgaria Esperanto-movado ne estas tiel forta kaj mankas la novan fluon en junaj homoj.
Do vi pensas ke vi rimarkis ke la esperantistoj estas prefere maljunuloj?
Jes. Ĉar non en tiu ĉi situacio la granda krizo sen laboreco, kiam la junaj homo deziras serĉas la laboron, oni diris: ĉu vi scias anglan?
Jes.
Ĉu povas labori kun komputilo? Neniom diris: ĉu vi uzas Esperanton?
Yes, do tio vere estas la du bazoj nuntempe.
Yes.
Angla lingvo kaj komputilado.
Yes. Tio ĉi estas la situacio.
Tamen ĉu vi povas vi sukcesas organizi nacian kongreson ekzemple?
Yes, tio ĉi ne ĉiujare mi sukcesas. Sukcesis kaj mi kredas, ke sukcesis.
Kaj ĉu vi scias pli malpli kiom da homoj ĉeestas en nacia kongreso?
Ordinare ĉirkaŭ cent aŭ pli.
Do vidu, estas pli ol en Aŭstralio.
Sure.
Yes, kvankam nia lando estas multe pli granda ol la via. Yes. Antaŭe la kongreso estis kune kun somera kursaro, do estis ĉirka 10 homoj, sed nuntempe la kongreso okazas aparte, kaj laŭ mia kono en la lasta kongreso estis 14 homoj. Do vidu, vi estas forta kompare al ni.
Jes, mi jam diris al vi, ke ni estis tre forta. Se vi bedaŭrinde mi ne ĉeestis en la 1976, kiam estis la Universala Kongreso en la urbo Varna.
Jes.
Urbo Varno ĉeestis la 100,000 homoj tuta mondo.
Jes.
100,000.
Jes, ĉar kompreneble Varna estas sufiĉe alloga loko. Kaj ĉu vi pensas, ke nuntempe, pro tio ke Bulgarujo fariĝis membro de Eŭropa Unio, la estonto estos pli facila por la bulgaroj?
Unue flanke jes, sed la alia flanke tio ĉi granda krizo, tio ĉi senlaboreco tiu ĉi necerta situacio pri la laboro, pri la sano, pri la lernado ne estas bona.
Ado post disfalo de komunismo oni forte sentas ke ankaŭ la san sistemo, eduk sistemo tute ŝanĝiĝis.
Yes, tute ŝanĝiĝis. En dum la socialisma, tio nomata socialisma periodo, ni havis tre bona edukado.
Tio signifas ke ĉiuj povis studi.
Yes, ĉiu povis studi kaj havas rajton ricevi la medicina
helpo. Ankaŭ por la por sano vi povis esti kuracita senpage.
Yes.
Kaj la nivelo estis tamen sufiĉe alta.
Yes. Sed nun tio ĉi ekzistas multaj privataj poliklinikoj kaj klinikoj kaj devas pagi multaj.
Do la problemo estas nun ke mono regas ĉion.
Yes.
Yes. Do tio estas la malbonaj flankoj. Kaj kiuj estus la bonaj flankoj laŭ vi?
Por mi, laŭ mi, se mi havas monon, ankoraŭ tiu temo pri la mono, nun mi povas veturigi al tuta mondo.
Ah, jes, do estas libereco
vojaĝi. Libereco en la tuta mondo. Dum la socialisma periodo ni ne havas rajton viziti la kapitalistan landon.
Yes,
kompreneble. Ni havas rajton en tiu ĉi Varsovia pakto.
Yes.
Sep europea landon ex socialisma plus Nord-Korea kaj Kubo.
Kaj ĉu vi uzis tiun rajton viziti Kubon, Nord-Koreujon?
Yes.
Kiuj estas vi impresoj pri tiuj landoj?
Estas diferenco inter Kubo kaj Nord-Korea.
Yes, tion vi povas kredi.
Yes. En Nord-Korea, bedaŭrinde kie mi vizitis naŭdek oka nun alsen naŭdek oka la vidanto kinesien estis viva.
Yes.
Kaj tiu ĉi totalitara reĝimo estas tre severa.
Do oni sentas sin en la ĉiutaga vivo?
Yes.
En kiu maniero, ekzemple?
Ekzemple vi ne havas rajton uzi la gazeto, papero, de kie estis foto de Kim Ir-seno.
Aŭ vi devas konservi tion, aŭ kion fari?
Ne havas rajton uzi pri
apovolvi
la butelo, la aliaĵo, kaj estas malpermesata. Kaj ĉiu loĝanto devas porti la signo de
la foton, la
yes.
Do por memorigi ilin ke ili devas
ĉiu ĉambro, privata domo aŭ oficejo ŝtato, du portretoj Kim Ir-sen en lia nuna prezidanto Kim Chen Il. Yes,
do vere estas
tiu ĉi kulto.
Yes, kulto al personeco kiu mal ebligas vin pensi.
Sed en la Kubo mi tre ofte vidis portreto de Che Guevara.
Ah, yes.
Kaj mal ofte la Fidel Castro.
Yes, do.
Che Guevara, laŭ mia opinio, estis tre populara. kaj verŝajne estas tre malfacile dum du semajnoj vi eksciis ĉion pri tiu ĉi lando. Tio estas organizita ekskurso.
Yes, do compreneble viras kien oni prenas vin, vi ne povas libere.
Compreneble.
Sed ĉu vi tamen havis kontakton kun loĝantoj?
Jes, unue foje ke mi uzis Esperanton paralado per telefono estis en Havano.
Ah, ĉu?
Jes, ĉar en Bulgario donis al mi la malgrandan donacon, mi devas
transdoni,
mi devas transdoni, kaj en hotelo mi unue mi per vortaro mi aranĝis la vortojn kaj mi sukcesis, ĉar tio ĉi kuba esperantistus venis.
Do Kubo estas unu el viaj unuaj vojaĝoj per Esperanto.
Yes.
Ah. Do ŝajnas ke nun vi daŭre multe vojaĝas.
Yes.
Do post Melbourne kien vi iros?
Mi iros al Yes, mi forgesis la.
Ĉu al Sidnejo?
Sidnejo, yes. Mi, yes, post la Sidnejo, mi iris la Mirimbula. Post la Mirimbula, al Brisbane.
Ah, yes, yes.
Brisbane. En tiu ĉi urbo, kie loĝas la membro de pasporta servo.
Ai, yeah, bone.
Dank pasporta servo mi havas eblecon viziti la Nov-Zelando kaj poste Aŭstralio.
Aha. Kaj poste vi rehejmiĝos al Bulgarujo.
Yes.
Ah.
Yes.
Do, dankon kaj bonan vojaĝon.
Dankon.
Bonan finon de tiu vojaĝo kaj multe da aliaj poste.
Dankon.
Tio estis Vladimir Popov el Sofio Bulgarujo. Kaj nun ni aŭskultu Jacques Ivar, kiu kantas Georges Brassens. La titolo de la kanto estas Povra Marteno.
Pezas pato sur la ŝultro, kaj ĉe la lipo milda kant, kaj ĉe la lipo milda kant, ĉe la anim granda kuraĝo, iris li por ŝviti sur kamp. Povra Marteno, povra mizero, fosu en tero, fosu en temp. Sian vivon de frumateno gis vesper, de frumateno gis vesper, iris li por spati la teron en ciu loc ciu veter. Povra Marteno, povra misero, fosu en terro, fosu en temp. Sur lia vizaĝo nek ĵaluzem nek ambigu, nek ĵaluzem nek ambigu, alies kampojn li plugaris, ŝpatante plu, ŝpatante plu. Povra Marteno, povra mizero, fosu en tero, fosu en tempo. Kai morto al li signis che por camp labor venis fin, che por camp labor venis fin. Li fosis mem ias nian tombon rapide forcasciante sin. Povra Marteno, povra misero, fu suo enterro, fu suo enterro. Sian tombon rapide forca chantesin, rapide forca chantesin, cai por neniun homon geni silente li cuscigisin. Povra Marteno, povra miselo, dormus sub terro, dormus sub tempo.
Tio esis Povra Martin, cantita de Jacques Ivar, el la compact disco Jacques Ivar cantas Georges Brassens, cae compreneble Georges Brassens chatis componi cantoin pre simplai homoi. Cae nun iru al Litovio, cun Albertas la Orinciucas, quiu scribis la segvan anecdoton, plumoi de fierulo. Gi estis tradukita de Telesforas Luko Ŝevicius. Iun tagon ĉiuj infanoj de urbo kolektiĝis en festo de birdoj. Sur kapoj ili estis surmetintajn ĉapojn kun plumoj de iu birdo, sed neniu havis rajton ornami sin per pli ol kvin plumoj. Tio estis ja tradizio de tiu festo. Ciam gi aperis, neniu cias. En urba plazzo, collectigintoi forgesis sian proprain nomoin. Unu la alian ili nomis je paseroi, cae ciconioi, je cornicoi, cae maleagroi, je cocoi, cae strigoi, je pigoi, cae je aliai birdai nomoin, depende de tio, per plumoi de ciu birdo, ili estis ornamitai. Gaiai cae felicai infanoi penis conduti sin tiel che ili ne faru honton al tiu birdo cies plumoin ili portis. Ili povis paroli cion volas nur ne homan lingvon, sed per vocio de tiu birdo cies plumoi ili havis. Paseroi cirpis, cocinoi clacis, alaudoi cirpadis, nantingaloi cantis, ciconioi clacis, cucoloi cuculis. Partoprenantoi de la festo ne povis paroli inter si. Tamen tio al ili ne malhelpis diligante interrilati. Pro granda cies gioio alvenis gasto de malproxima urbo. Li tiun feston trafis la unuan foion. La alveninto ridetis, cae provis interparoli cun la plumosae partoprenantoin de tiu festo. Tio ne esis facile, char alli ili respondadis per birdai vocioi. Subite, ciconio, stariginte sur unu cruro, laute per beco e clacis. En ciconia lingvo tio signifis, ni donatsu al estimata gaspso por unu plumon. Tiun bonan proponon subtenis ciui, ec strigo, ciu pro brillanta suno ne vidis vizagion de la gasto. Post nelonge, li ricevis amason da plumoi. Nun, la alveninto ancora pli multe differensis de aliai, char de capo gis piedoi li estis ornarmita per diversai plumoi, cae su lia capo chancelis pava plumo. Vi estas ege bella, laudis lin pigo. Ec audinte tiain laudain vortoin, la alvenintulo ornamita per plumoi priatentis cae changicis. Li comensis digne turnadis ian capon ornamitan per belai plumoi, cae fiere rigardi al aliai. En occidenta ciela parto aperis nubeto. Estos pluvo, ciuin avertis Hirundo. Min vi ne timigus, diris la alveninto. Pluvon mi ne timas. Do, vi malsekiĝos, havante apena po kelkaj plumoj. Sed tiujn plumojn donis ni al vi, ofendiĝis Kolombo. Ne gravas, de kie mi la plumojn ricevis. Nun ili estas miaj, rebatis la buntplumulo. Ec audinte tiun ne dankindain vortoin de la alveninto, partoprenantoin de birda festo offendigis. En la plazzo, ec regis tia silento che ec audigis kiel el flugilo de iu birdo el falis plumo. Vi mem electis min kiel vira regio. Ec vidinte che mi estas pli forta, cae saggia ol vi, transdonis al mi viain plumoin. Impertinente daurigis la alveninto, cae colere tretinte piedon aldonis. Nun, vi faros tion cion mi ordonos. Partoprenantoi de birda festo nun ec parolis ciu en sia lingvo, cae coreriggintai proximigis alla alveninto. Oni ne scias, per tio cio estus finiginta, se en cielo ne estus aperiginta nigra nubeto. Subite, ec blovis forta vento, cae, de la fals nomulo regio de birdoi, fosciris ciuin plumoin. La vento estis miracla, de aliai infanoi nec plumeto falis. Collectu viain plumoin, cae for de nia urbo, ecris la tutan tempon silentinta aglo. La alveninto comensis captadis iain plumoin, tamen nec unu captis. Ciam li forcuris de la urbo, en ciela bluetso, degelis tiu nigra nubeto. La festo dauris plu, gis ciam occidente subiris pro gioio ruginta suno. Do, mi lasas vin eltiri la lezionon de tiu racconto, dum nia ascultas la canton de la porcoi e la compagisco Shaco, la Shaman.
Yeah.
Tio esis la canto La Shaman, cantita de la porcoi e la compagdisco Sharko. Kai ni parolos nun pri la cutimo legadi de la Hanoianoi, dank al articoletto scrivita de Tran Tri Song en la revuo Vietnamujo Illustrita kai tradukita en Esperanton de Verda Petalo. En moderna socio estas tre facile havigi al si informoin el multaj amas informiloj. Malgrau tio, la Hanoianoi jam gardis ian kutimon legadi journaloin kai revuoin. Tio estas unu el culturai traitoi de loggiantoi de la cef urbo. En ciui anguloi de Hanoio, oni vidas multain buticoin plenain je libroi, journaloi kai revuoi. En iuan tempo kai loco, la Hanoianoi havas legadi passion. Por respondi al malsamai demandoi ca gardit iun cutimon delegado de Hanoianoi, jam malfermigis multai vendeioi de malnovai libroi. Bui Quang Noc, quiu tenis magazenon de malnovai libroi ec de 1970 en numero 2 strato T. Sach, diris, la malnovai libroi ne care costas, se tio estas fontoi de mult valorai informoi, quion quelc foie estas malfacile trovi su interreto au en fresh datai vercoi. Tiel, multai sin retrovicas en malnova libreio de tiu ci angulo po pli ricigi sia in conoin. En 1990 jaroi, la rapida disvolvigio de la scienzoi cae technologioi nin ebligis facile al proximigi al divers spezai amas informiloin, inter alie audovidai. Oni taxis che la libroi perdus sian socian position. Tamen, esas mal facile changit iun cotimon de Hanoianoi. Oni povas asserti che la libro neniam perdos sian tradizian position, cae gi restos ne comparebla spirita plato de la Hanoianoi. Pro tio, nenio povas anstataui sensation malfermi la corrigitain pagioin de nova revuo, libroi au giornalo. Certe, estos pociam antagardita la cutimo legadi de Hanoianoi. Do, mi pensas che, quancam in estas Hanoiano, anco mi shatas gardi la libroin, tushi la libroin, esas pli facile legi ilin or sur computilum. Do, ni vidos tu la venontan generazioin same opinios. Kai jen, Nicole Els, kiu anco shatas libroin. Mi nun estas en Sidneo, kai bedaurinde forte pluvas. Kion fari kiam pluvas? Mi restas hejme, en la hejmo de Nicole, kiu estas sufiĉe komforte. Dankon, Nicole, por akcepti min en via hejmo.
Ne dankinde.
Mi vidas, ke la hejmo ĉiam respegulas la vivon de la homoj, kiu loĝas en ĝi. En via domo, Nicole, mi rimarkas, ke estas tiom multe da ludiloj. Ĉu vi tiom ŝatas ludi?
Eble mi estas ankoraŭ kvarjara infano.
Sed ne ĉiuj ludoj estas por tiu aĝo. Estas ludoj de bebo ĝis plenkreskuloj. Do kiel vi povis arigi tiom multe da ludoj?
Mi ŝatas aĉeti ludilojn brokante. Kaj ja preskaŭ ĉiuj estis aĉetitaj ege malmultkoste.
Sed ĉu ankaŭ poste vi ludas per ili?
Ne, mi ne vere ludas, sed mi povas uzi ilin kiam mi instruos Esperanton al infanoj ekzemple.
Ĉu kelkaj vi ne uzis kun via filo, kiam estis juna? Ĉu la familio ne ŝatis kune ludi?
Jes, ni ludis, sed mi tam acetis pli, et ciam mia filo ne plu vere volis ludi cun ludiloi.
Kai laŭvi, kial ludo gravas por infanoj? Aŭ por plenkreskuloj?
Ĉar tiel oni lernas ludante, kaj samtempe amuziĝas, kaj do oni lernas sen ke estu laboro lerni.
Kaj mi rimarkas, ke ankaŭ estas multe da libroj. Ĉu legi estas por vi tre ofta ŝatokupo?
Jes, mi pensas, ke libroj estas vere ege gravaj en la vivo. Oni ja povas sperti multajn diversajn aferojn per libroj, do oni ne povas ĉion mem sperti, sed oni povas legi kaj si kion aliaj personoj pensas, travivas, kiujn problemojn ili havas, kaj tiam ofte la propraj problemoj fariĝas malpli gravaj, kiam oni legas pri personoj kiuj havas vere gravajn problemojn, ĉar nun ofte personoj plendas pri multaj etaj aferoj kaj fakte ne vere valoras fari tion.
Yes, mi supozas ke vi certe pravas pri tio. Sed ĉu estas iu tipo de libro kiun vi preferas?
Yes, mi tre ŝatas librojn kiuj ja samtempe instruas ion. Unu el miaj plej ŝatataj libroj estas iu libro de japana aŭtoro, kaj li skribis libron kun la titolo La tri etaj La tri etaj porkoj. Kaj do tiu estas libro kiu ŝajne estas por sufiĉe etaj infanoj, sed fakte la libro instruas pri probableco kaj tre malfacilajn matematikajn problemojn.
Do ĉu estas unu el tiuj libroj kiujn oni povas legi je diversaj niveloj?
Jes, mi pensas eta infano jam ĝuos, ĉar estas multaj bildoj pri multaj porkoj kaj tiel plu, kaj kompreneble kiam la infano pli aĝas, ili vere komprenas.
Ĉu tiu libro estas en Esperanto?
Ne, ĝi ne ekzistas en Esperanto.
Mi tamen rimarkas, ke la libroj estas en diversaj lingvoj, ĉu ne? Kiujn lingvojn vi regas?
Mi mem parolas la francan, germanan, anglan kaj Esperanton, sed ankaŭ iom ŝatas multajn aliajn lingvojn.
Kaj ĉu vi legas en ĉiuj tiujn lingvojn, ĉar mi povas vidi, ke estas francajn librojn, librojn en la angla, kaj eble ankaŭ mi vidis unu almenaŭ en la germana?
Jes, mi tre ŝatas japanajn librojn. Ili havas ege belajn bildojn, kaj eĉ se oni ne komprenas la tekston, la japanoj vere faras librojn, mi pensas, kiuj kutime estas pli allogaj ol la anglingvaj libroj.
Mi ankaŭ rimarkas, ke ĉie vi havas numerojn sur la bretoj, aŭ vi havas skatolojn de ludiloj kun numeroj kaj tel plu. Ĉu tio estas sistemo por ordigi ĉion?
Jes, ĉar mi havas tiom da libroj, ke kiam mi pensas, mi ja posedas tiun libron, mi ne kapablas memori kie estas la libro. Do ĉiu breto havas numeron, kaj en mia komputilo mi havas liston en alfabeta ordo, do mi rigardas kaj tuj povas trovi, sur kiu breto la libro estas.
Kaj nun, kio estas la lasta numero de la breto?
estas pli ol 200 bretoj. Do, sed estas iuj tre etaj kaj estas iuj tre grandaj.
Ĉu vi foje laboris en biblioteko kaj konas la sistemon por ordigi laŭ la mi pensas ke estas pluraj sistemoj, ĉu ne?
Jes, estas ĉefe tiu dui sistemo. Ne, mi ne atentas pri tio, kaj miaj bretoj estas ordigitaj pli en la ordo en kiu mi aĉetis la librojn. Do ofte mi ja provas iom kunmeti samajn temojn kune, sed estas malfacile, ĉar la bretoj estas plenaj, do mi devas movi librojn se mi volas, sed mi ja faras tion foje, sed tam ne ĉiam.
Ĉu vi vere laboris en biblioteko?
Ne, mi neniam laboris en biblioteko.
Do, estis nur via persona ideo tion fari.
Yes.
Do, ĉu vi apartigas tamen la librojn pri Esperanto?
Yes, mi havas unu breton kun nur Esperanto-libroj.
Ĉu ili estas romanojn aŭ libro por instrui?
Ĉiu speco.
Kaj lastempe mi scias, ke vi ricevis diplomon por havi la rajton instrui, ĉar vi multe lernis pri la metodologio de fremdaj lingvoj. Ĉu vi povis uzi tion?
Jes, mi pasintjare iom laboris kiel instruisto de franca lingvo, kaj mi ja uzis kelkajn el miaj libroj aŭ ludiloj en la kurso.
Do, por esti sukcesa laŭ vi, kia devas esti la kurso?
La kurso devas esti amuza, do vi devas havi la impreson, ke vi ludas, amuziĝas, interparolas, kaj ĝi ne devas esti sentata kiel kurso.
Do antaŭe oni bezonis, ke la studantoj, lernantoj bone aŭskultu. Do tio ne plu valoras, ĉu?
Ne, la instruisto ne bezonas multon diri, nur gvidi.
Kiel tio povas esti ebla?
Do oni ankaŭ uzas komputilojn, diskojn kun kantoj. Kaj do, ekzemple kiel mi, kiu ne kapablas mem kanti, mi devas uzi diskojn, se mi volas aŭdigi kantojn al la studentoj.
Kaj la modelo por parolado venas ĉiam de iu rimedo, ĉu?
Do, tam la instruisto ja povas foje iom paroli kaj klarigi, do, sed ĝi ne devas esti tro longa parolado.
Yes. Do, mi esperas, ke vi baldaŭ trovos ankaŭ lernantojn pri Esperanto, kaj tiel havos la eblecon uzi vian talenton, ĉar oni diras, ke tion, kion oni ne uzas, oni perdas. Ĉu vi konsentas kun tio?
Jes, iugrade.
Tio estis Nicolaus, kiu parolis al ni pri sia kolektado de ludiloj kaj libroj. Kaj nun ni aŭskultu Martin kaj la talpoj el la kompaktdisko Pli ol nenio. La titolo de la kanto estas Homoj kiel mi.
Zauwemen, en je hebt nog wat graag. vin.
Sentas vin tre grava, en completo cae grava. Vi pelegas premen fide, primon cae politi. Ne povas vi imagi, che contrauas la publi. Pardonu min, signoro, di chiui vi farò. Che mi estas amas pez, mi daure apartenas a la lia realez. Cae ambau kiel gaiaroi, kiel vera ironi, mi mem purigis blancoin, por homoi kiel vi. Pardon min, signoro,
Esis homoi kiel mi, el la Martin kaj la Talpoj, el la kompaktdisko Pli ol nenio. Iom da historio kun la artikolo de Jean Amuru, kiu aperis en la revuo La Gazeto. La titolo estas Raymond Schwartz kaj la karikaturistoj. Satiro, diras Piv, estas ĉia akre morda aŭ klaĉa verketo. Caricaturo, diras la sama fonto, estas desegnajo, pentrajo, presentanta personon a objecton, cun comica au satira troigo de ties caracterizai traitoi. Raymond Schwartz estis satiristo, quiu besonis cae shatis caricaturoin por illustris iain vercoin. Du caricaturistoin ili aparte apresis. Ludovic Rodo cae Raymond Laval. De la unua, Ludovic estis la persona nomo, sed lia kutima voc nomo estis Rodo, mallongigo de Rodolphe. Li mem plej ofte uzis Ludovic Rodo, ne aldonante la familian nomon por lasi al la patro, la renoma pentristo Camille Pissarro, la tutan famon. Kvankam multe malpli ol la patro, li kaj liaj fratoj, Lucien kaj Felix, akiris artistan renomon, Ludovic Rodo esperantiĝis en 1906, do post la morto de sia patro en 1903. Li verkis en Esperanto biografion pri sia patro, Vivo de Pissarro, eldonita en 1904 en Portugalio. Jam en 1908, li kunlaboris kun la spritulo internacia ses semajna gazeto por scherzo, humoro kaj satiro. En decembro de la sama jaro, laŭpete de Cart, li komencis karikaturi la membrojn de la ĵus fondita Akademio de Esperanto. La desegnaĵoj aperis en literatura almanako de Lingvo Internacia en 1909. Ankaŭ li karikaturis francajn esperantistojn por Le Monde Esperantiste ekde decembro 1908. Ludovic Rodo naskiĝis en 1878 kaj mortis en Montmartre, unu norda kvartalo de Parizo, fama por sia loĝantaro de artistoj. Kiam li mortis, sub desegnaĵo de li ĉe la koboldoj en la ora libro de sia kabaredo, Raymond Schwartz skribis: Ludovic Rodo naskiĝis en la strato de Trois Frères, sed li famiĝis ankaŭ pro aliaj kaŭzoj. Mortis dum oktobro 1952. En la ora libro estas krome interesa legi tion, kion Raymond Schwartz skribas en iom da historio. Kvankam la naskiĝo de la koboldoj estas relative freŝdata, ne eblas diri kun precizeco la tagon, kiam unuafoje mi kunvenis en la tri frata strato. Supozeble tio okazis komence de oktobro 1949. La epitafo en la ora libro havas pli ol simplan signifon. Ludovic Rodo estas fidelulo de la esperantistaj kabaretoj de Raymond Schwartz, sed la plej palpebla spuro de lia kunlaboro estas liaj karikaturoj en La Pirato. Anka Raymond Laval, 1900-1996, sukcesinta je la atesto pri kapableco jam en julio 1904, estis fidelulo de la Verda Kato. De la patro, Fernand, ankaŭ esperantisto, li tenis la emon desegni por esprimi konvinkojn kaj mesaĝojn. Karikaturoj de Raymond Laval ilustris la libron el la Verda Biblio de Israel Leizerovic, eldonita de Literatura Mondo en 1935, sed en augusto 1932 li jam portretis sian amikon Raymond Schwartz, ĉefredaktoron de la gazeto de la 12ª Universala Kongreso de Esperanto en Parizo en 1932. Je la lasta paĝo de la gazeto aperis la karikaturo kun kelkaj linioj sub la titolo: La ĉefredaktoro estas kontenta. Ne mirige do, ke kontribuaĵojn de Raymond Laval oni trovas en La Pirato ekde la unua numero en junio 1933. Unu sola de lia patro aperis. En la kajero de februaro 1935, kadre de la galero del Piratoj, Jose Solsona, Schwartz-stile, diris kiu estas Raymond Laval, kiu karikaturis sin. Kiam aperis aliaj libroverkoj de Raymond Schwartz, Annie kaj Montmartre, La stranga butiko, La gioia podio, la ilustraĵoj estis de Raymond Laval. Je la eldono de la Nipsa Literatura Revuo, de redaktoro Gaston Varenga, l'administranto Raymond Fiquet petis kunlaboron de Raymond Laval, kiu konsentis. Kun ĝojo mi ricevis ian poŝtkarton per kaj mi povas imagi la ĝojon de la malnovaj esperantistoj, kiam ili retrovos artikolojn de Raymond Schwartz ilustritaj de la bonega, kutima kaj samverva akompananto, kvitancis Raymond Fiquet. La 12 de majo 1973, Raymond Schwartz forlasis la mondon, kiun li kutimis primoki, kiel sprite, kaj humure, kaj valo, Raymond Laval, emocie rememoris kaj omagis en sat amikaro de januaro 1974. En 1980, aperis 70 jaroj sub la verda stelo de valo. En ĝi, ankaŭ temas pri Raymond Schwartz, kaj se al tiuj rememoroj oni aldonas el la kara infanezzo kontraŭflue migrante tra metioj, sen paroli pri liaj artikolaroj kaj postaj tradukaĵoj, ĉiuj eldonitaj kaj reeldonitaj de la broŝuro de Sat, oni havas pli kompletan superrigardon pri Raymond Laval, kiu esperantigis sian plumnomon je valo. Per tiu
historia rapporto pri famkonatuloj en la en Esperantujo, almenaŭ en Francujo, finiĝas nia elsendo. Mi, se vi volas reagi al ĝi, vi ĉiam povas sendi mesaĝon je la adreso steveskank@hotmail.com. Alie vi povas reaŭskulti nin iam ajn je la retejo www.melburno.org.au. Ĝis raŭdo de mi, Francisca.